Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Ĝi estas daŭrigo de la prelegserio pri svisaj riveroj. Legas Heidi Bauer.
La lastan dimanĉon okazis en Svislando grava popola voĉdonado. La popolo devis decidi, ĉu ĝi estas preta ratifi la exigon de la ĵurasa regiono el la kantono Bern kaj ĝian formiĝon kiel memstaran kantonon. La konsento de Bern kaj la necesaj konstituciaj preparoj jam antaŭe estis faritaj, mankis nur ankoraŭ la jeso de la tutsvisa popolo. Estis la unua fojo, ke tia demando devis esti respondita, kaj ĝi estis unika ne nur por ni mem, sed por la tuta mondo. Mi nun ne scias, ĉu la svisa popolo diris jes, ĉar mi estas en eksterlando, kaj pro tio mi hodiaŭ ne povas tion komenti. Mia ĉagreno estas, ke mi povos fari tion nek hodiaŭ, nek en la proxima semajno pro eksterlanda vojaĝo, kaj mi do devas prokrasti tion plurajn semajnojn. Mi petas vin senkulpigi min pri la neta rezulto de la voĉdonado, probable informos vin viaj naciaj gazetoj. Hodiaŭ mi volas reiri al mia prelegserio pri svisaj riveroj kaj paroli pri la rivero Sil, militerumas, salato, insekto, hotelo, legendo, Sil. Vi eble memoras mian rakonton pri la ŝipveturo sur la rivero Limmat inter Zürich kaj Baden. Nu, Sil estas flanka rivero de Limmat, ĝi eniras ĝin meze en la urbo de Zürich, sed antaŭe ĝi faras tre aventuran kaj interesan vojaĝon. La ekesto de Sil en la montaro de la kantono Schwyz ne interesas nin aparte, sed baldaŭ ĝi trafluas altan ebenaĵon. Alta signifas en ĉi tiu kazo preskaŭ 900 metrojn. Tie iam troviĝis granda marĉo, en kies proksimeco iam loĝis eremito. Li nomiĝis Meinrad kaj hodiaŭ estas sanktulo. Rabistoj mortigis lin en lia ĉelo proksimume je la jaro 800, do antaŭ pli ol 1000 jaroj. Samkiel en Sankt Gallen, sur la loko kie eremitis la sanktulo Gallus, estis starigita monakejo. Sur la eremitejo de Meinrad estis ankaŭ fondita monakejo, kiu fariĝis unu el la ĉefaj de Svislando kaj sendube la plej bela. Nur politike ĝi ne havis brilan karieron, sed kontraŭe la ŝvicanoj kontraŭ batalis la monakejon kaj en 1424 einsiedeln kun siaj multaj terenoj fariĝis politike parto de la kantono de Schwyz. Ĝia riĉeco ne suferis pro tio, nek ĝia spirita signifo. Einsiedeln fariĝis la plej grava pilgrimejo en Svislando, kaj mi supozas, ke mi diras nenion novan en tio rilato al niaj katolikaj aŭskultantoj. En Einsiedeln staras la nigra skulptaĵo de Madono, kiu faras mirakloin. Depost la komenco de la dekkvara jarcento, ĝis hodiaŭ oni pilgrimis al Einsiedeln. Pli frue la pilgrimoj vojaĝis per la ŝipo sur la lago de Zürich kaj poste piede grimpis al la monakejo, sed hodiaŭ ili disponas pri la pli komforta maniero vojaĝi per fervojo. En la stacidomo de Einsiedeln oni povas vidi la longajn vagonarojn, kiuj alportas rekte la pilgrimojn ĝis la monakejo. La vilaĝo Einsiedeln havas eĉ ne 10,000 enloĝantojn kaj estas malbela loko, kiu ŝajne vivas nur el la pilgrimoj. La monacheio con gia centra pregeio aliflanca estas, ciel iam dirite, mirinde bela construajo. En gia tuta concepto gi estas influita de Escorial, proxime de Madrido. La pregeio estis construita in 1719 gis 35 de la austra architecto Caspar Moosbrugger, en barocca stilo, sed ne tiel charcita de ornamentae elementoi ciel ocasas ofte en baroccae construajoi, sed precipe frappa pro la belae proporcioi ca elegantae linioi. Interne la pregeio estas pli ricce ornamita cae mese de ci staras la tabernaclo con la Madono. Alla monacheio appartenas ancao gimnasio cae agricultura lerneio, cae gia spirita influo estas granda. Apud la monacheio la moderna tecnico montras sian potenzon. Cie iam etendicis la marcioi, hodiau oni trovas belan lagon. Gi estas arte farita, cae danca sian existon al digo de 28 metroi alta. La tuta lago estas 9 kilometroin longa, sed nur inter 1 kaj 2 kilometroin larga. Gi liberas la aquo povon por la electra centreio, nome 120.000 ceval fortoin. Nia rivero Sil do banas sin en tiu lago, kiu collectas la aquoin de la rivero, kies nomon ci portas, nome Sil lago. Post la alta muro, la rivero turnicias occidenten, cae fluas parallele alla lago de Zürich, dum prescau 20 kilometroi, tra profunda romantica valo. Gi mal subprenicias de 860 al 530 metroi. Nun ci atingas locon con la nomo Silbruck, che significa Silponto, cae die ci crucigias con la ferboia de Zürich al Luzerno cae la Gotthardo. La ferboia linio eliras el unu tunelo, salutas la riveron, cae malaperas en alia tunelo, sed de nun la valo faricias iom pli larga, cae la rivero ricevas novan, fidelan, accompagnanton. Dio estas la anta urba linio de la Sil Vala Fervoio 18 kilometroin longa. La Sil nun estas suffice forta rivero, en pli fruae tempoi ancao tre sovagia rivero, char tiam la arte farita Sil lago ancora ne egaligis au equilibrigis la alfluon de la aquo. Tamen, ancora nun Sil povas farici suffice alta, cia post la Sil lago ci devas accepti la aquon de multae flancae riveroi, cae la Sil lago, cae la argilo fluanta e la apuda Albis montaro colorigas gin tutte flave. En la 19a iarcento, in Svislando la fabricoi preferis logigis in apud riveroin, por utiligi recte la aquaforton. El tio resultis che la villagioi en la Sil Valo estis anta cio fabricae villagioi, cae la industrio donis la caracteron alla valo cae la transport varoin alla fervoio. Hodiau, aliflanque, tioi villagioi farigis tre grandai, char ili transformigis en anta urboin de Zürich. Estas bela regiono con tre multe da arbaroi, possedagioi de la urbo de Zürich, quiu habigis alla Sil Valo tion, quion oni nomas odiau bona loge qualito. Crom la fervoio tre bona strato odiau ebligas rapidain rilatoin cun la urbo. Tie do nia rivero perdas sia nomon unuigante sin cun Limat.
Vi audis prelegon en Esperanto pri la rivero Sil. Proximan semajnon mi raportos pri alia rivero. Gis reaŭdo.